Omulabizi w'emikono mu kanisa ya Uganda The Right Reverend Enos Kitoka Godda ayagala gavumenti eyongereyo ku mmyula amateeka agatangira okwonoona obutonde bw'ensi agamba nti abantu basusse nnyo okutema emiti ebibira okusuula obuveera buli wamu kati kino nga kitta obugimu bw'ettaka. Bishop Kagodo yasinzidde mu lukungaano lw'abannamawulire mw'asinzidde okuwa obubaka bwa Pasika n'agamba nti obwennyamivu buno bugenda kuviirako ensi eno okukaaba. Agambye nti kino kyaviiriddeko n'ekyeyo ekirakasizza ensi. Abantu ne beebuuza lwaki emirimu tegitambula ng'ensonga eva ku butonde.
Kyennyamiza nga tetukyafaayo eri ebifo Mukama mwatubadde okubeera. Kwe kuyaayaana kwange okulumirwa n'okufaayo eri obutonde bw'ensi nga nsaba bweyongere nga tuyita mu kusimba emiti ate n'okuyonja ebitundu byaffe. Era nsaba buli lunaku olukulu mu bulamu bwaffe tulukwate nga tusimba omuti ng'ekijjukizo ky'olunaku olwo. In fact, yenga n'okulya buulizi ng'akaana kali mu lubuto kasimbire y'omuti, oba okazadde kasimbire y'omuti, oba kasomye bulungi simba y'omuti ng'ekijjukizo. Tunaataasa obutonde bwaffe, eky'obukyafu mu bitundu byaffe. Bannange tufuge obuveera, akaveera kafuuse akaveera. Nsaba gavumenti efeeyo nnyo okulaba nga eteekawo ennambika mu nkozesa y'obuveera.
Yasabye abakristo okulwanyisa ekibattaka eri ekkanisa agamba nti wabeerawo olukujukuju olukozesebwa oluusi okunyaga ettaka.
Ng'obulabirizi yatuwadde emmwanyi ebikolo emitwalo etaano kati ettaka eryo bannakigwanyizi beegwanyiza. Nsaba buli kanisa w'eri awali ettaka musimbeeko emmwanyi n'ebitooke, kijja kutuwa ekkanisa eyeyimirizaawo ate n'okutaasa okubba kw'ettaka lyaffe. Nsaba ekyo tukitwale nga kikulu.